Щоправда, від експериментів з уже згаданим порошком Оскар не міг відмовитися зовсім, але тут він простував прямим шляхом і барабана в справу не втягував. Одне слово, я виставив себе на ганьбу. Позаяк без барабана мені судилося повік жити в ганьбі. На припочатку добувати порошок було нелегко. Я посилав Бруно до всіх бакалійних крамниць у Графенберзі. Змушував його їздити трамваєм до Герезгайма. Я просив його навіть спробувати щастя в місті, однак Бруно не знаходив мені шипучого порошку навіть у тих ядках із прохолодними напоями, які стоять на кожній кінцевій зупинці будь-якого маршруту. Молоді продавщиці взагалі не знали, що воно таке. Старші власники яток задумливо, як розповідав Бруно, потирали чоло, багатослівно розводилися про минуле і перепитували, що вам треба? Порошок для шипучки? Та його вже давно немає. Ним торгували ще за Вільгельма і за Адольфа на самісінькому початку. О, то були часи. Та якщо ви бажаєте пляшечку лимонаду чи колу, отож мій санітар випив моїм коштом багато пляшок лимонаду та кока-коли, але того, що я просив, так і не роздобув. І все ж Оскар не втрачав надії, адже Бруно невтомно працював далі. Учора він приніс мені біленького мішечка без напису. Виявляється, лаборантка лікувально-опікунського інтернату, така собі фройляйн-кляйн, перейнялася розумінням, з готовністю повідкривала всі свої коробочки та шухлядки, погортала довідники, взяла кілька грамів звідти, кілька грамів звідти, нарешті після численних спроб приготувала порошок, про який їй розповів Бруно. Порошок шипів, пінився, робився зеленим і навіть ледь-ледь пахнув маренкою. А нині саме був день відвідин. Приходила Марія, але спершу прийшов Клеп. Ми з ним добрих 3/4 години просміялися з якоїсь дурниці, що про неї згадувати не варто. Я пожалів Клепа та його леніністські почуття, отож в розмові злободенних тем не зачіпав, навіть не згадав про надзвичайне повідомлення, з якого через невеличкий транзисторний радіоприймач кілька тижнів тому його подарувала мені Марія. Довідався про смерть Сталіна. Проте Клеп, схоже, про це знав, бо на рукаві його бурого картатого пальта був незграбно пришитий жалобний креп. Потім Клеп підвівся і війшов Вітляр. Обидва товариші, видно, знов погикались, бо Вітляр, вітаючись із Клепом, засміявся і показав йому пальцями ріжки. Сьогодні вранці, коли я голився, смерть Сталіна просто накрила мене мокрим рядном, уїдливо казав він, допомагаючи Клепові вдягти пальто. Клеп, його широке обличчя святобливо залисніло, мов би від смальцю, показав на чорну стрічку в себе на рукаві. Через те ж я й ношу жалобу. Зітхнув він і, мавпуючи армстронгову трубу, видав кілька похоронних тактів у дусі нью орлеанського дикселенду. Трам-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-там. І вшився за двері. А Вітляр лишився. Сідати він, щоправда, не схотів, ба більше заходився пританцьовувати перед дзеркалом, і ми з 1/4 години... порозуміло всміхались один до одного, аж ніяк не маючи на увазі Сталіна. Вже й не пригадую, який я мав тоді намір відкрити Вітлярові свою таємницю чи спровадити його за двері. Принаймні, я зробив знак, щоб він підійшов до ліжка, зробив знак, щоб він нахилився і прошепотів його лопати, як лопух вухо. Порошок для шипучки. «Ти знаєш, Готфріде, що це таке?» Вітляр Ужахнувшись, відскочив від мого загратованого ліжка, тиснув у мене вказівним пальцем і патетично, з властивою йому театральністю, просичав: «Дияволе! По що ти надумав спокусити мене своїм порошком для шипучки? Невже ти досі не знаєш, що я янгол?» І Вітляр справді, мов той янгол, випорхнув з палати, не проминувши нагоди на сам кінець ще раз зазирнути до дзеркала за умивальником. «Ні, ця молодь поза мурами нашого лікувально-опікунського інтернату таки якась дивна, ще й досить манірна». А потім прийшла Марія. Вона була в новому, пошитому на замовлення весняному костюмі і елегантному мишачо-сірому капелюшку з вишуканим, хоч і скромним, солом'яно-жовтим оздобленням, і цю споруду не скинула навіть у палаті. Марія недбало привіталася, підставила мені щоку і відразу ввімкнула отого самого приймача. Вона його хоч і подарувала мені, проте, схоже, вважає, що користуватися ним має сама. Бо в дні відвідин та огидна пластмасова коробочка замінює частину наших розмов. «Ти сьогодні вранці чув? Що передавали по радіо? А це клас! Як гадаєш? Чи ти іншої думки?» «Так, Марія», – стримано відповів я. «Від мене теж не стали приховувати, що помер Сталін. А тепер прошу тебе, ну, вимкни радіо». Марія мовчки послухалася, потім сіла, так само в капелюшку, і ми, як завжди, завели мову про Куртика. «Уявляєш, Оскаре, цей шибеник уже крутить носом, не хоче носити довгих панчіх, а вже березень, ще може похолоднішати. Он і по радіві казали». Я пустив повз вуха те, що казали по радіо. Однак щодо довгих панчих став на бік Куртика і промовив: «Хлопці, вже 12, Марія, ходити у вовняних панчохах він соромиться перед однокласниками. А мені його здоров'я важливіше. І нехай носить панчохи до Великодня». Цей термін вона призначила так рішуче, що я спробував обережно заперечити: «Та купи йому вже ліпше лижні штани, бо довгі вовняні панчохи і справді мають жахливий вигляд. Ти згадай, яка сама була в його роки. Пам'ятаєш наш двір на Лабесвег? Малий Кесхен теж мусив носити довгі панчохи до самого Великодня. І що вони з ним зробили? Анухи Айки, який так і зостався на Криті. А Аксель Мішке, який не діждався кінця і врізав дуба десь у Голландії. А Гаррі Шлягер? І що ж, усі вони зробили з малим Кесхеном? Вимастили ті довгі панчохи смолою. Вони поприлипали йому до ніг, і хлопця довелося відвести до лікарні. Призвідцею була Зюзі Катер, то вона винна, а не довгі панчохи». Марія викрикнула ці слова розгнівано, хоч Зузі ще на самому початку війни пішла допомагати зв'язківцям, а згодом нібито вискочила заміж у Баварії. Марія ненавиділа ту дівчину лише на кілька років старшу від неї, такою лютою ненавистю, і так довго, як уміють ненавидіти тільки жінки, що проносять свою неприязнь від юних літ до глибокої старості. Однак згадка про вимащені смолою панчохи у малого Кесхена таки трохи подіяла. Марія пообіцяла купити Куртикові лижні шаровари. Після цього ми перевели розмову на інше. Виявляється, про нашого Куртика можна розповісти й таке, що варте доброго слова. На останніх батьківських зборах Студіенрат Кьонеман відгукнувся про нього схвально. Виявляєш, За успішністю він другий у класі. А в крамниці підсобляє мені так, що просто не можу нахвалитися. Я задоволено кивнув головою, погодився вислухати розповідь про те, що нового з'явилося в делікатесній крамниці. Я підохочував Марію відкрити філію в Оберкаселі. Обставини сприятливі, казав я, кон'юнктура стала. Про це я, до речі, краєм вуха почув по радіо. І нарешті вирішив, що пора вже працювати.